Сёння Германія адзначае дзень аб'яднання, якое адбылося ў 1990 годзе. З гэтай нагоды ў многіх касцёлах краіны адбыліся святочныя і памятныя мерапрыемствы, падчас якіх узгадвалася аб цяжкіх часах варожасці, абсурда і атэізма, якія панавалі на працягу амаль 40 гадоў. Сёння многія адзначаюць, што вельмі хутка ў свядомасці людзей сцёрлася памяць аб тых жорсткіх атэістычных метадах адзінай сацыялістычнай партыі Германіі, сказаў арцыбіскуп Кёльна кардынал Йоахім Майснер падчас экуменічнага набажэнства, якое прайшло ў касцёле Святога Крыжа ў Боне. Межы падзялілі нашу айчыну, аддзялілі чалавека ад чалавека, разбілі сем'і і чалавечыя адносіны. Існавалі спробы самаго Бога выгнаць за гэтыя межы, сказаў нямецкі іерарх. Кардынал звярнуў увагу на тое, што як дапаможны біскуп у Эрфурце, а пазней біскуп у Берліне, асабіста перажываў усю абсурднасць падзелу Германіі. Сацыялістычны рай патрабаваў межаў, прыград і палос смерці, каб людзі не маглі яго пакінуць, нагадаў кардынал Майснер. Іерарх заклікаў бараніць, захоўваць і паглыбляць разуменне дара свабоды, які быў атрыманы. У набажэнстве прыняў удзел таксама прэзідэнт Германіі Крыстыян Вульф, старшыня парламента Норберт Ламерт і канцлер Ангела Меркель. Акрамя таго, быў прысутны апостальскі нунцый у Германіі арцыбіскуп Жан-Клод Перэсе.